Qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahrida fuqarolarni Koreya Respublikasiga ishga jo'natishni va'da qilgan firibgar qo'lga olindi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xabar berdi. Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Yangi hayot tumani bo'limi tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda fuqaro K.A., fuqaro U.A.ning ishonchiga kirib, uni va o'g'lini yuqori lavozimda ishlovchi tanishlari orqali Koreya Respublikasiga ishga jo'natib berishni va'da qilib, evaziga 8000 AQSh dollarini firibgarlik yo'li bilan olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan KAG nisbatan Jinoyat kodeksining 118-moddasi va 28211-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.